Hello.
Hello, selamat pagi.
Ayah, nak bagi.
Ini Cik Muhammad Asri bin Saidun.
Ayah, saya.
Saya nak ingin tidur rasbat ke demo tu sekamat Johor. Saya nak buat
Okey.
perasaan sikit boleh. Saya tahu sekarang tinggal dekat mana.
Oh, Kemenci.
Kemenci, alamat.
Nombor 399 Jalan Kasuri 14. Taman Kasuri. Ah,
Kemenci. Kasuri Kemenci. Okey, saya tahu sekarang kerja sebagai apa.
Pegawai operasi kat Selangor Selatan.
Operasi. Operasi macam mana tu?
Maintenance jalan.
Maintenance jalan. Maintenance. Okey. Dekat Selangor Selatan ke?
Ya. Cawangan Bahau.
Cawangan Bahau. Okey. Alamat ofisnya dekat mana?
Nombor 19 dalam Pulau 1. Bahau ni 9.
Okey. Dah berapa lama berkhidmat di situ?
13 tahun.
13 tahun. Okey. Gaji anggaran cik dalam berapa?
Apa dia?
Gaji anggaran.
Oh, kalau basic itulah 2935 tu lah. Kalau
basic
tak termasuk OT tu lah. Kalau OT kasar ambil lah 3.5 ke 4,000 lah.
Oh, okey. So basic 29 campur sama.
Yang tu 29 tu saya letak memang gaji pokok dia, tapi ada allowance side apa semua lah. Ada OT semua.
Ada OT semua. Ada online banking kan? Yang saya tengok ni saya ada bagi Maybank. Ada online
betul,
banking
ada.
Kan? Jadi pun masuk situ kan?
Ya, betul.
So nanti kalau jadi, nak auto debit dekat account bank boleh kan?
Boleh, tak ada masalah.
Tak ada masalah. Okey. Yang nombor office tu kan? Cik bagi ada dua nombor. Yang mana saya nak call lah? Yang nombor office.
Tak kisah mana boleh. Satu nombor admin tu, satu nombor office betul. Boleh call nombor office juga.
Oh, saya cek dua-dua lah yang cik bagi ni. 06 dengan 013.
Ya, betul.
Okey. Nanti inform isteri, Cik Nur Syafira dengan Cik Saidun. Ya, saya nak call kejap lagi untuk rujukan.
Okey, baik.
Okey, terima kasih. Okey, baik.